Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas ćemo naš noćni program, posvećen psihologiji, posvetiti razgovoru o traumi i to onoj koja se dogodila u detinjstvu. Naš gost u studiju biće psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević. Drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našem gostu. Ukoliko imate Instagram, upućujemo vas da nas i tamo pronađete, zapratite, kako se to kaže, i ukoliko niste u prilici ili u raspoloženju da se direktno uključite u program, pitanje nam možete poslati i tamo. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Come down, Jesus. And look at what you see. A lot of country where rain used to be. Come down, Jesus. Come down, I pray. You won't believe all the things you see today. Come down, Jesus, and look at Mother Man. I hear his illness, the seas onto this land. Come down, Jesus, come down, I pray. You won't believe all the things you see today. Come down, Jesus, oh, come and see the sign. What you tell me, do you think is right? Little children of heaven all the by. Come down, Jesus, and tell me, do you think this is right? come down alone. Come down, Jesus, and look at Mother Man. I hear his illness, the season to this land. Come down, Jesus, come down, I pray. You won't believe all the things you see today. Come down, Jesus, oh, come and see the time. What you tell me to your dreams is why. Little children of heaven all goodbye. Come down, Jesus, and tell me, do you think this is why? Come down alone. Come down, Jesus, and look at Mother Man. I hear his illness, the season to this land. Come down, Jesus, come down, I pray. You won't believe all the things you see today.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o traumi u detinjstvu, a naš gost je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer, hvala.
Šta je trauma?
Pa to je teško pitanje.
Da počnemo od početka.
Da počnemo od početka. Dobro, trauma ima mnoge ako definicije, ona je jedna koja onako najčešće se ponavlja i koju učimo na fakultetu, jeste da su traumatični događaji oni koji prevazilaze naše kapacitete da sa njima izađemo na kraj, dakle spoljašnji i unutrašnji stresori sa kojima teško izlazimo na kraj i prevazilaze naše kapacitete, a trauma je zapravo ta neka psihološka rana, pošto sama reč trauma potiče od grčke reči koja znači rana, tako da tako i shvatamo traumu kao psihološku ranu nastalu usled delovanja nekih spoljašnjih i unutrašnjih stresnih događaja koje prevazilaze naše kapacitete da se sa njima nosimo.
A kako možemo da je prepoznamo?
Pa traumu najčešće prepoznajemo po posledicama, posttraumatskim tim nekim našim reakcijama. Najčešće su to neki vidovi naših adaptacija na te teške događaje. Vrlo često podrazumevaju promjenu našeg ponašanja, naše percepcije realnosti. Odnosno, možda nekako najbolje objašnjeno, menja našu percepciju sebe, sveta u kome živimo kao jednog opasnog mesta, sebe kao negde negativno gledamo, sveta u kome živimo doživljamo kao opasno mesto i druge kao ugrožavajuće. Pa eto, možda nekako je to u najširom smislu da ono kako možemo prepoznati traumu.
Pretpostavljam da kao posljedica toga nastaju razni odbrambeni mehanizmi, ali o tome ćemo govoriti podrobnije i kasnije, nego kakvi sve događaji mogu biti uzroci traume?
Uzroci traume mogu biti neki događaji koji su, deluju u dejstvu nekih spoljašnjih sila, ajde da krenemo od toga. To su zemljotresi, to su nepogode vremenske, to su požari. Zatim mogu bi nastati delovanjem nekih, to jest dejstvom drugih ljudi, mogu biti neke masovne nesreće poput ratova, izbeglištva i slično, mogu biti i povrede psihološke i fizičke povrede nanete druge osobe, dakle u relaciji sa drugim ljudima, mogu nastati i tokom našeg razvoja, kada značajni drugi, oni koji su naši staratelji i koji brinu o nama, zapravo nam nanose neku vrstu bola.
Mi smo pre dve nedelje u našem magazinskom izdanju emisije Među svetovima svet preporučili slušalcima i jedan film, Mudrost traume, gde doktor Gabor Mate govori da događaj sam po sebi nije trauma, već ono što se u nama dešava zbog tog događaja. Da li to znači da događaj koji je nekome prihvatljiv, uslovno rečeno, za drugog može biti trauma?
Pa na neki način da, mada nekako je po mom iskustvu, a i po iskustvu kolega, neki događaj svakako će izazvati posttraumatske reakcije, manje ili više vidljive, ali će izazvati. Ali da, mnogi događaji mogu biti za pojedine ljude traumatični, za neke druge ne, i to stvarno zavisi od brojnih faktora. Znači, kako smo, u kojoj sredini smo odrastali, u kojoj sredini funkcionišemo trenutno i koliko je bezbedno to gde funkcionišemo, koliko smo bili izloženi prethodnim stresorima, kakve su nam relacije sa drugim ljudima, kakve su naše neke biološke predispozicije. Na kraju krajeva, znači, ljudi se rađaju sa različitim bojom očiju, što je normalna varijacija, tako i neke naše biološke predispozicije. Isto tako, prosto smo neki nas osjetljiviji, neki manji, to je najnormalnija stvar. Ali to definitivno utiče na to kako ćemo se nositi sa traumatskim događajima.
Postoji li možda neko istraživanje koje govori o prenatalnom dobu ljudi, a koje može da možda ukazuje na potencijalnu osjetljivost na traumu ili tako nešto?
Pa prenatalnom ja iskreno nisam upoznat sa tim podacima. Verujem da nešto postoji, ali smatram da, pretpostavljam da bi to bilo negde mnogo, da se ne zalećem na zaključak, ali nekako moj utisak je da bi to onako bilo odjeknulo poprilično, da je neko istraživanje koje pokazuje takve neke značajne podatke, ali opet možda se varam, tako ću se ograditi ipak za svaki slučaj. Ali svakako je nekako logično pomisliti da tu ima nečega. Mislim, prosta biologija nalaže da zaključimo da dete u utrobi, jel tako, će prosto negde biti pod uticajem majčnih reakcija na stresne okolnosti, zato što to jesu neki biohemijski procesi koji svakako utiču na trudnoću i na plod. Te tako sigurno možemo nekako pretpostaviti da će nekih posljedica biti kasnije. Kakvih tačno, ne bih se usudio sada da govorim. Mislim da je to nešto o čemu će se mnogo više pričati u buduće i tek će doći negde sada sa otvaranjem, ovolikim otvaranjem ove priče o traumi, tek će to doći nekako na red da se bavimo tim.
A kakve sve traume postoje?
Pa postoje onako, ona gruba podela traume sa velikim T i traume sa malim T.
Da. Šta znači to? Da. Možete li da nam objasnite razliku?
Da, traume sa velikim T su oni veliki traumatski događaji koji onako potpuno nas izmeštaju iz onoga kako mi percipiramo da svet funkcioniše. Dakle, to su svedočenje nečije smrti, ranjavanje, neki fizički napadi. To mogu biti istiti zemljotresi i požari, to može biti rat, to može biti izbeglištvo. Znači, neki onako dramatični događaji koji zapravo nisu nešto na što mi računamo da ćemo doživeti, funkcionisati. Mislim, ako znamo da to postoji, mi prosto nekako ne očekujemo da će nama to da se desi. Nekako, mi uvek gledamo kroz te neke ružičaste naočare život i to nije nužno loše. Mislim, to je negde jeste jedna adaptivna stvar da ne očekujemo svakog trenutka će nešto loše da nam se dogodi. Tako da su to te traume sa velikim, ti dramatični, drastični događaji. Međutim, postoji ceo niz manje dramatičnih i traumatičnih događaja, poput možda eventualno, dijagnoze neke mogu biti sa velikim T, mogu biti i sa malim T, gubitak posla, jel tako, na primjer, razvodi braka, čak i padanje ispita u nekim okolnostima. Mogu biti te traume sa malim to i one nekako imaju efekta na naše funkcionisanje, ali više njihovo kumulativno dejstvo. Znači, kada se nekako zaređaju, ali tako, pa jedno na drugu se dodaju. Znači, njih ne možemo posmatrati baš kao izolovane stvari. Znate, kada se desi da izgubite posao, pa onda za tim razvod braka, to nije prosto 1+1, nego to jeste zapravo kumulativno dejstvo, ta dva je mnogo veće od prostog zbira tih događaja.
A kod tog raslojavanja trauma imamo i te razvojne i šok traume. Možete li tu da nam objasnite razliku, a potom i razvojnu malo da nam raščlanite, s obzirom na to da ćemo se ove noći nešto više fokusirati na traume u detinjstvu?
Pa, hajde prvo da krenemo od šok trauma. One su zapravo jedna vrsta trauma koje mogu biti prisutne bilo kada u našem životu, dok razvojne su vezane za razvojni period našeg života. Šok traume predstavljaju upravo te velike neočekivane događaje koje smo malo pre pomenuli. I one zaista nekako nas izbacuju iz cipela u tom smislu da menjaju u potpunosti našu percepciju onoga kako funkcioniše svet i kako mi funkcionišemo u ovom svetu i kako drugi se odnose prema nama. One se mogu desiti bilo kada u životu.
Izvinite na trenutak, da li bismo možda pandemiju koronavirusa mogli da smestimo u tu traumu sa velikim T ili ne baš?
E pa to je dobro pitanje. Ja nemam odgovor da vam kažem trenutno, jer mislim da smo tek u procesu traumatskom i vidjet ćemo kada sve ovo prođe. A ako mene pitate onako za moje mišljenje, sad ću da kažem jedan onako, ovo je sad trenutno moje mišljenje, a to je da možemo reći da je veliko T, gledano po ovim posttraumatskim reakcijama. Ili, evo sad sam se u trenutku predomislio, možda je gomila malih T u stvari, kad razmislimo, znači stalna opasnost koja vreba, plus sve ove mere, jel, te koje smo negde morali da izdržimo negde početkom pandemije, stalna neizvesnost koja se vraća ponovo, iznova, to su sve male, te, ajde da kažemo, male traume sa malim T, ali se nekako, baš to, dodate jedno na drugo, nisu prost zbir, nego imaju kumulativno dejstvo na nas, već onako ranjive, još jedna stvar koja čini još ranjivijim, pa još jedna, i to zaista onda može da ostavi posledicu.
Koliko to onda znači da koronu možemo da doživljavamo ili kao veliko ili više manjih T u odnosu na našu prilagodljivost situaciji?
Znači, istina. Da. Evo ovako, ja nekako sad, kad razmišljam i kad me to pitate, baš se vraćam na onaj početak pandemije. Na samom početku pandemije nekako, mislim da nam ipak bilo iznenađenje. I ogromna je stvar to bilo. Bilo je malo šok, jel tako, kada smo nekako, nas je zapljusnuo taj talas tih mera. Tako da u tom smislu veliko T možda bi rekao. Ali onda ceo niz malih T. Tako da, odgovor na vaše pitanje, u stvari sad kad malo bolje razmislim, i jedno i drugo.
E sad da se vratimo na razvojnu traumu.
Razvojne traume su vezane za te razvojne doba, neko formativne godine našeg života. I obično su vezane za odnos sa ljudima koji brinu o nas. Brinu za nas. Dakle, razvojne traume nastaju kao posljedica neadekvatnih odnosa sa onima koji brinu o nama, sa neadekvatnih obrazaca povezivanja. I zavisno od kog doba, u kom dobu našeg odrastanja one nastaju, one mogu imati više ili manje prožimajući efekat na naš kasniji život. Što su ranije, to ih je teže negde njihove posttraumatske reakcije prepoznati prosto teže je to tretirati. Što se kasnije jave, nekako možemo reći da su uslovno rečeno lakše zabaviti se njima sa aspekta psihoterapije, recimo.
A kako možemo da napravimo razliku između traume i, na primjer, povređenosti ili uplašenosti kod deteta?
Da, ono što je važno razumjeti je da svaki živi organizam da bi se razvijao mora biti izložen nekoj vrsti stresa. Znači, stres sam po sebi nije nužno loša stvar. Dakle, stres nas tera na neku promjenu, stres nas tera na to da negdje se krećemo u nekom pravcu. Mislim, kad pogledate biljku, kada te stavite na neko mjesto da dobije dovoljno sunca, tako, ali ipak malo da mora da tako se kreće ka tom suncu, ona će brže rasti. Mislim, sad to nije savjet za odgajanje dece, ali prosto negdje šta stres nama čini, ta je adekvatna odgovarajuća količina stresa zaista može da nam pomogne da rastemo, tako, da se susretnemo sa preprekom, prevazićemo. Međutim, ima tih prepreka koje zapravo prevazilaze naše kapacitete. I kada radimo sa decom i kada govorimo o deci, mislim da je to nekako prilično jasno. Znači, postoje neke stvari koje nedvosmisleno znamo, prosto da deca ne mogu da podnesu i da su jako teško podnošljiva za decu. U posljednjem se dosta priča o fizičkom kažnjavanju i postoji sukobi oko toga. Ja bih rekao da fizičko kažnjavanje jeste trauma za decu, mada znam da to izaziva reakcije kod brojnih roditelja. Ne bih rekao da ne mora bude sa velikim T, uglavnom je to sa malim T, ali ponovljeno fizičko kažnjavanje, znate, taj odnos snaga fizički, u fizičkom smislu odnos snaga je nešto zastrašujuće. Ako zamislite pored sebe osobu 4 metra da zamahne na vas, ne mora da vas udari, to je već zastrašujuće. Tako da ono što hoću da kažem jeste da neki događaji koji možda nam nisu potpunosti jasni zapravo mogu biti onako traume se malim tri, mogu biti mnogo više povređujući po našu psihu tokom našeg razvoja nego što nam deluju iz ove perspektive odrasle osobe.
Kakve su dečije reakcije na traumu i sa fizičkog i sa psihičkog aspekta?
Da, pa hajde krenemo, mislim, prvo nekako teško je odvojiti psihofizički, psihički aspekt i fizički aspekt, jer je to dosta ispreplitano. Ali hajde krenemo od tog psihološkog aspekta. Dakle, mi reagujemo na neke te stresne i ekstremno stresne događaje na sledeći način. Prva faza je oprez, negdje primetimo da se nešto dešava. Druga faza je podizanje opšte spremnosti organizma za borbu ili beg sa tom nevoljom, jel tako, ili sa tim stresom, što znači da se budi naš nervni sistem, povlači krv sa periferije u krupne mišiće, ubrzava naše disanje, dobijamo više kiselnika u tim krupnim mišićima, spremamo se praktično, sužava se malo vid, jel tako, ne vid u bukvalnom smislu, ali i razmišljenje i vid se sužavaju, tako da nekako, kao da smo spremni na tu neku reakciju borbe ili bega, jel tako? A ako ni to ne uspe, onda ulazimo u fazu straha. Ako strah nema razrešenje, dolazimo do faze bespomoćnosti. I ako bespomoćnost nema rešenje, dolazimo do faze kolapsa, potpune predaje, gašenja, dok ne prođe taj stresni događaj. Svaka od tih faza zapravo ima svoje unutrašnje biohemijske procese. Ona je aktivira HPA osu, znači tu postoji ceo niz hormonalnih i neurotransmitorskih nekih procesa, ali tako opet biohemijskih procesa, koji kraće ili duže traju u zavisnosti od razrešenja tog stresnog događaja. Ukoliko se stresni događaj ne razreši ili ukoliko ostanemo zakočeni u nekom od ovih faza bez razrešenja, to vrlo često znači da će naš organizam biti u čestom ili stalnom stanju napetosti, pod stalnim stresom i tu onda dolazimo one priče šta stalni stres može da nam uradi. Znači, negdje to jeste ona reakcija zapravo našeg tela, nekako stalna napetost, stalni stres i stalna spremnost da se s nečim borimo ili potpuni kolaps i potpuno gašenje našeg tela, obamrlost. Znači, to su otprilike neke dve varijante kako reagujemo i u skladu sa tim, jel te, naš organizam trpi. Može trpeti povećane nivoe kortizola, recimo, jel tako, koji zapravo predstavlja jednu substancu koja može da na kratko vreme nam probudi organizam, ali na duže vreme uništava organizam.
Pomenuli ste nekoliko puta kolaps, a nešto pre ovog pitanja smo pomenuli i roditelje u smislu stvaranja razvojne traume. Kako onda dolazi do približavanja osobe koja je doživjela traumu, osobi koja je tu traumu nanela? Ako imamo situaciju da prosto dete doživljava traumu od jednog od svojih roditelja, kako onda dolazi do tog, hajde da to nazovemo, opraštanje i približavanje tom roditelju?
Da, to je onako jedan kompromis koje dete mora da napravi. Ono što čega trebamo prvo da budemo svesni jeste da deca su se rađaju poprilično nezaštićena i nesposobna za samostalni život, za razliku od brojnih drugih vrsta sisara. Primati uglavnom rađujemo dunčad koja nisu sposobna za samostalno funkcionisanje, naročito ljudi. Dakle, njima je neophodna zaštita. Ta zaštita se ostvaruje kroz emocionalnu povezanost sa onim ko pruža tako, negu tom mladunčetu, odnosno detetu. Neka istraživanja su pokazala, recimo, ja ne mogu se setim da li se naučnik zvao Harlow, možda grešim, kolege će sada da me kritikuju zbog ovoga, ali dobro. U svakom slučaju istraživanje se sastojilo u tome da su izgladnelom majmunčetu davali, postavljaju prostoriju, na jedan kraj prostorije metalnu majku koja je bila hranilica, znači figuru u obliku majke metalnu i hladnu sa hranilicom, a u drugom ćošku toplu krznenu figuru u obliku majke bez hrane. I posmatrali šta mladunče radi. I ono bi možda otrčalo da uzme malo hrane i trčalo u zagrljaj krznenoj figuri. To ih je navelo na zaključak da zapravo primarne naše potrebe jesu te potrebe za vezivanjem. Zašto? Zato što kada se mi vežemo za odraslu jedinku, nama je obezbeđeno ne samo ta hrana, nego i neka sigurnost, bezbednost i na kraju kraja preživljavanje. Tako da odvajanje od jedinke podrazumeva jednu agoniju za mladunče, od jedinke, odvajanje od odrasle jedinke, jel tako, od nekog koje pruža negu, podrazumeva jednu agoniju za mladunče i gotovo izvesnu smrt. I kada pogledamo zapravo jedno petogodišnje dete, na primjer, ako bude napušteno od strane roditelja na ulici ili negde drugde, prosto ne može samo da preživi. Mi moramo da stavimo to dete u neku, jel tako, neki dom ili da bude nekako, da dobije neku vrstu nege. Dakle, mi zaista jesmo nesposobni da preživimo i zaista jeste izvesno to stradanje ako ostanemo bez zaštite. Te stoga je evolucija to uredila da znači mi moramo prosto se povežemo sa odraslim jedinkama. E sad, često su oni koji nam pružaju negu mogu da stvaraju sigurne povezanosti sa nama i to je taj takozvani sigurni stabilni attachment. Dakle, sigurna povezanost znači da naši negovatelji mogu da nam pruže šta je neophodno u smislu bioloških potreba, u smislu emotivnih potreba koje podrazumevaju sigurnu i jako povezanost, bezbednost, ali i negde nam pruže priliku da istražujemo svet u tom sigurnom okruženju. I kada rastemo u tim uslovima, mi rastemo u osobe koje se osjećaju relativno slobodno u ovom svetu, naravno u granicama u kojima je to primereno, a slobodni da istražujemo, slobodni da se izrazimo, dobro se osjećamo prosto u svojoj koži na neki način. Međutim, nisu svi negovatelji takvi. Neki ne prepoznaju sve naše potrebe, pa zadovoljavaju jedne, ne zadovoljavaju druge. Pa onda dete, kako bi dobilo naklonost i tu sigurnu povezanost, često se odriče tih drugih potreba. Jel tako? Da bi prosto dobilo negde tu povezanost. Znači, roditelji možda ne opravdavaju da dete istražuje. Ne žele tako nešto. Iz kog od razloga i dete se odriče toga da bi bilo sigurno povezano. Neki roditelji mogu biti potpuno nezainteresovani za dete. I onda dete prvo te protestuje, pa onda očajava, na kraju mora da se preda tome. Činjenica da roditelji nisu zainteresovani, pa onda često ostvaruje tu povezanost kroz uslovičeno postignuće i delovanje samostalnosti. Onda često imamo roditelji koji kažu moje dete ne treba uopšte. Tako, potpuno samostalno, a to je adaptacija u stvari. To je jedan vid adaptacije. I na kraju imamo onaj najgori scenario gde zapravo roditelj koji baš treba da pruža tu sigurnost i bezbednost i zaštitu je zapravo onaj koji nanosi bol. I to je ova situacija koju ste spomenuli, najteža situacija, zato što dete nema izbor i nalazi se pred jednim kompromisom koji mora da napravi. Da bi preživelo, ono mora da prosto odvoji lošeg roditelja od dobrog roditelja. Nekako i da sebe pocepa na dva dela, je li tako? Traumatizovano dete da ostavi iza sebe, a ono netraumatizovani deo sebe, uslovno rečeno, ali tako da nazovemo to, da nekako bude deo koji će se vezivati za roditelje. Da li će to biti dobro dete, da li će to biti uspešno dete ili neko drugo, to je sad zavisi od vrste adaptacije, ali to je ono što dete radi. Najčešće u tom kompromisu ono ostavlja iza sebe sećanje na loše roditeljske tretmane i iza sebe ostavlja sećanje na traumu.
Sva podpitanja ostavljamo za naredni segment. Mi ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o traumama u detinjstvu, a naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević.
Susan Johnson lost her jacket Lee. There has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rude delivery.
All day the phone rings, but it's not for me. And at last, good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee.
This is what it said.
Dear Sue, you're easy rider. Struck this bird today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yeah, see him here, and he was on the hall. I said, easy riders, gotta stay away. So he had to vamp it, but the high came far. He's gone where the southern cross to yellow dark.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o traumama u detinjstvu, a naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević. Šta je posttraumatski stresni poremećaj?
Posttraumatski stresni poremećaj je dijagnoza, u stvari. Dijagnoza koja podrazumeva jedan sindrom, jel tako, različitih simptoma, koji predstavljaju reakciju na traumu. Taksativno sada mogu da nabrojam, ali mislim da nema mnogo smisla. Ono što je važno razumeti jeste da je to jedna dijagnoza koja je uvedena u klasifikaciju, čini mi se, 80-ih godina, dosta kasno. Jer prva priča o traumi je počela još krajem 19. veka sa Freudom i njegovim radom sa čuvenim slučajem Ane O. Uh-huh. I onda je u tom nekom periodu je Freud otkrio da je Ana O, kroz njegovo lečenje razgovorom, imala neko rano seksualno iskustvo i da je to zapravo razlog njenih neurotičnih simptoma. Međutim, to nekako na Beču nije, među građanskim društvom u Beču nije baš bilo lepo začuti i prihvatiti, pa je Freud pomalo pod pritiskom društva promenio priču i krenuo da priča o infantilnim seksualnim fantazijama tada. Dakle, nekako odbačena ta ideja o zapravo ranom seksualnom zlostavljanju, već nekako su to bile njene fantazije, jel tako? E sad, zašto je ovo važno? Zato što je priča o traumi imala onako, gasila se i vraćala na mala vrata kroz istoriju u posljednjih 100 godina, više puta. Či to je jedan deo priče, drugi deo priče je bilo vezan za ratove, prvi i drugi svjetski rat, gde su se vojnici vraćali sa fronta potpuno nesposobni, iako nisu bili ranjeni, čak neki nisu ni učestvovali u borbi, da istima bili su potpuno nesposobni da se vrate na ratište, potpuno rastrojeni i nije bilo jasno šta je tu po sredi. Zapravo je bila priča o posttraumatskom poremeću, ali nije bilo dijagnoze, jel tako, i onda su ih nekako terali nazad na ratište. I treća faza je bila kada se javio feministički pokret negde, kad je ojačao negde krajem 60-ih, početkom 70-ih u Americi, i kad su počele da se otkrivaju priče o zlostavljanju u porodici. I tu je zapravo i priča o ranoj razvojnoj traumi. To je, ta ideja je značajna za tu priču, jer pored borbe za jednakost, jednaka prava žena, ono što se dešavalo je se otkrivalo zapravo puno slučajeva seksualnog zlostavljanja žena u brakovima, ali i ženske dece, što je nekako poslužilo kao šlagvord za jedno veliko istraživanje koje se dogodilo 90. godina. To je istraživanje Adverse Childhood Experiences, ili u prevodu nepovoljna iskustva tokom odrastanja, tokom detinjstva. Ogromno istraživanje u Americi koje je pokrenuto i koje je otkrilo, a i rađeno je na našem nekom uzorku takođe, i otkrilo je da ogroman procenat ljudi zapravo je tokom svog detinjstva doživao jednu ili više stresnih do traumatskih doživljaja. To je trauma s malim T, kako smo ih nazvali. Naš, recimo, uzorak pokazuje da oko 70 ljudi je doživao, 70% ljudi, 70-75%, ne mogu tačno se setim sa brojke, je doživelo isto tako 1-4 traumatska doživljaja više puta tokom svog detinjstva sa malim T. Dakle, nekako to istraživanje je pokazalo koliko zapravo je trauma prisutna u našim životima, koliko je mi nismo videli, ali koliko je ona prisutna. Tako da ta dijagnoza PTSD-a je samo jedna, to je posttraumatsko stresno poremeće, samo jedna, kako bih rekao, jedan rezultat jednog pritiska da se konačno neko bavi tom traumom, jer trauma i jeste društveni problem, ali nedovoljno. Zato što je nekako ostalo na dijagnozi posttraumatskog stresnog poremećaja, i evo, do 80. godina, do danas, se traje borba za uvođenje kompleksnog posttraumatskog stresnog poremećaja, koji će biti uveden u novu klasifikaciju, a koji zapravo podrazumeva, evo, ovo čemu pričamo, posljedice rane razvojne traume.
A kako mi možemo da prepoznamo posttraumatski stresni poremećaj kod deteta?
Tada češće govorimo o kompleksnom, mada ne uvek o kompleksnom posttraumatskom stresnom poremeću. Dakle, ajde da prvo da razumemo šta je posttraumatski stresni poremećaj. Znači, on podrazumeva baš ono što smo rekli, negde stalnu pripravnost za opasnost, znači pojačanu napetost bez jasne svesti, bez jasnih zašto se to dešava i bez jasnog nekog trigera u spoljašnjoj sredini. Često intruzivne misli, intruzivna sećanja, intruzivne slike i proživljavanja tih traumatskih doživljaja kao da se upravo sada dešava. I to možete vidjeti onako u popularnoj kulturi kada govorimo, recimo, gledajte film o vijetnamskim, recimo, veteranima koji se vrate ovaj kući i onda na pucanje auspuha, recimo, na ulici, oni se bace na zemlju. Dakle, nekako u tom trenutku oni prožive to što se desilo, i siguran sam da onako, ako ima iko ko je proživeo takve iskustva, zna o čemu pričam zapravo, jer to jeste jedan onako vrlo težak, vrlo teška posljedica traume s kojom treba živeti ako se ne tretira, jel tako?
Pa verujem da i recimo kada se čuju sirene ili nadletanje aviona nad gradom, mislim da se veliki deo nas strese. Tači. Zbog asocijacije na bombardovanje, na primjer.
I vatromet.
I vatromet.
Da. Tako da, to je posttraumatski stresni poremećaj. Kompleksni posttraumatski stresni poremećaj je malo kompleksniji za videti i razumeti. On je nekako više ugrađen u naš svakodnevni život. Znači, to je posljedica tih ranih trauma. To su neke adaptacije koje su dosta rano nastale. Dok posttraumatski stresni poremećaj o kome sada pričamo je nastao kasnije tokom našeg života i izmenio nam tog života.
Upravo sam sad htjela da vas pitam, da li se može detektovati trauma u detinjstvu tek u odraslom dobu?
Pa da. Zapravo, najčešće se zbog okolnosti detektuje u odraslom dobu, zato što obično ostane skriveno u porodici. Pa onda negde se ljudi jave zbog nekog najizgled beznačajnog problema, a onda se zapravo detektuje priča o traumi koja može biti potpuno disocirana i ocepljena, kao što smo malo pre rekli, i zapravo da se osoba uopšte ne sjeća šta se dogodilo do onog poricanja, svesnog poricanja, to nije ništa strašno, tako, ali posledice su to i zbog posledice se uglavnom javljamo na psihoterapiju, je li tako, na primjer. I onda detektujemo to. Teoretski bi se moglo detektovati i tokom odrastanja, ali problem je što, je li tako, ona je obično skrivena u porodici, neće porodica govoriti o tome ako se tako nešto dešava. Te tako onda i uglavnom je prepoznajemo kasnije.
Razgovarali smo o našoj temi pre ulaska u studio i upravo u kontekstu ovoga da se trauma nekada otkriva kasnije, ljudi možda nisu ni svesni da je neki događaj u njihovom životu, recimo iz detinjstva, trauma, nego se definiše kao splet nekih nesrećnih okolnosti, eto tako je vreme bilo, ili pa drugima je mnogo gore, šta se ti žališ. I onda tek kasnije, u stvari definisanjem tih stvari kao traume, nam možda biva i teže.
Jest, teže prepoznajemo to. Ono što treba imati na umu ovde su zapravo eto ta ispreplitanost društvenog konteksta u kome živimo i jel te, priča o traumi. Znači, traumatski događaj će svakako ostaviti posledice na nas. Znači, ako ništa drugo, ovo što smo pričali o telesnom aspektu, naše telo baš ne mari mnogo za to što društvo misli da je traumatično i nije traumatično. Mi ćemo reagovati. Svakako ćemo reagovati. Od toga kako društvo doživljava, da li to društvo doživljava kao traumu ili ne, zavisi kako ćemo reagovati. Znači kako ćemo se na to adaptirati. Ukoliko recimo društvo poriče da postoji seksualna trauma, na primjer u porodici, ne priča o tome ili ne smatra da je fizička kazna u određenom obliku, može biti problematična, na primjer. Ili sad što god to bilo fizičko nasilje u porodici, ili tako, se smatra nekom normalnom pojavom. Najčešći mehanizam, znači to će ostaviti posljedice dete. Svakako će ostaviti posljedice, zato što upravo ovo što
smo
rekli.
Ili van porodice, da.
Ili van porodice, ali sad dosta je bitno ovo zašto govorim, zato što tu zavista postoji relacija između toga kako društvo vidi neko ponašanje i kako će dete reagovati. Dakle, ono što hoću da kažem je, mi ćemo baš zbog onoga što smo pričali o potrebama svakako imati nekakvu reakciju, psihološku i telesnu reakciju na opasnost, evidentnu opasnost. Međutim, ako društvo smatra to nije problem, najčešći mehanizam koji će se verovatno javiti onda je negde detachment, odnosno odcepljenje od toga i poricanje. Jer šta da radimo s tim, tako? Nama se dešava neki unutrašnji proces na psihičkom i telesnom planu, ali on je potpuno nekako skrajnut od strane svih, nikoga ne smatra problematičnim i mi da bi se nosili sa svim tim, mi moramo da se odvojimo od toga. Tako da će se desiti da zapravo onda u društvu možda najčešći oblik nošenja traumom bude na tako tim, ta deca će odrasti i bit će možda u tom nekom, imaće taj neki otklon prema tome. Neće moći emocijalno se povežu s tim stvarima, prosto ih neće vidjeti kao nešto bitno i postoji opasnost od daljeg transgeneracijskog prenosa. Tako, ako mi smatramo da to više nije problem, ako emocijalno ne možemo stupiti u kontakt sa tim strašnim osjećanjima koje smo tada proživljavali i ne vidimo ih kao strašno, nego smo ih odcepili od sebe, vrlo verovatno će to nam neće predstavljati problem i za našu decu, jel tako, da tako nešto prožive i onda imate onu priču. Pa šta ako su, znate, ako su mene mlatili, mislim, nije mi ništa, pa mogu ja svoju decu mlatim, jel tako, evo, meni nije ništa. A u stvari, nije da nije ništa. Znači, nama deluje kao da nije ništa, ali naše telo pati. I pomenuo sam ove studije o nepovoljnim događajima tokom detinjstva. Jedan od glavnih zaključaka tih studija jeste da ljudi koji su preživjeli više takvih događaja, bili svesni ili ne toga, imaju kraći životni vek. Znači, naše telo pamti, naše telo pati zbog toga. Znači, to ostaje u nama.
Ovo o čemu govorimo ne odnosi se, malo smo se fokusirali na fizičko kažnjavanje, međutim, pretpostavljam da se to odnosi i na vršnjačko nasilje na to, i na verbalno absolutno, nasilje da, i na sve oblike da, traumatskih doživljaja.
Da, ono što je moj fokus jeste zapravo i to, nasilje u porodici između roditelja, i to je isto, tako da ne mislim da je fizičko kažnjavanje jedina stvar, i to ima se cijela diskusija koja može da se pokrene oko toga i bila je pokrenuta, tako da ne bih volao sad tu negdje da se uplićemo u to, ali jeste važan aspekt. Ono što hoću da kažem je da bilo šta što detetu nanosi zapravo tu vrstu bola koja može da bude koja prevazilazi njegove kapacitete. Svakako fizičko kažnjavanje to jeste, ali znači nije jedino. Dakle, tu je nasilje u porodici, različitih oblika seksualno nasilje, nasilje između bračnih partnera kojima dete svedoči, vršnjačko nasilje,
saobraćajne nezgode.
Saobraćajne nezgode, takođe, tako je.
Kako dolazi do osvešćivanja traume? Kakav je taj psihoterapijski proces?
Pa ono što je negde moje iskustvo jeste da obično ljudi dođu na psihoterapiju sa nečim što nije nužno, ne vide kao problem traume. Znači, to su neki naizgled manji problemi, neke vrste anksioznosti, svađe u partnerskom odnosu ili u porodici, nemogućnost da zadrže posao, na primjer, nekada su to bolesti zavisnosti. Znači, zapravo zaista zavisi od toga kako se osoba adaptira, i onda zapravo nekim daljim psihoterapijskim radom vrlo često dođemo do zaključka da su upravo to samo posljedice traume, u smislu da su to neke vrste adaptacije na traumu, poput recimo bolesti zavisnosti, koje mogu biti vrsta adaptacije na traumu, ali te bežanje nekog bola koje trauma nosi sa sobom, ili mogu biti posttraumatske reakcije u smislu da ono, neka svađa sa bračnim partnerom, na primjer, koja našim partnerima može djelovati tako potpuno besmisleno, zapravo nas podsjeća i trigiruje na neki događaj iz ranog detinjstva, ili ne iz ranog, uopšte iz detinjstva, što možemo zaista posmatrati u stvari kao, evo, ovo što smo pomenuli, vojnik dolazi sa ratišta u mirnodopsko okruženje, a uspuh na ulici ili vrata tresnu, on legne. Znači, mi možemo imati iste takve reakcije. Možemo uleteti u svađu, recimo, sa partnerom i praviti ogromne probleme nama, dragim ljudima, a zapravo smo sve vreme tako okinuti, ili tako nečim što nam liči neki događaj iz detinjstva. Uh-huh. I to jeste zapravo onda posttraumatska reakcija.
A koliko nedovoljna svest deteta o okruženju i njegova emocionalna pismenost, uh-huh, i inteligencija može da ublaži, uh-huh, ili sa druge strane da pojača traumatski doživljaj nekog događaja?
Da pojača. Naša sposobnost govora i verbalizacije nam pomaže da nekako taj traumatski doživljaj stavimo u neki kontekst, da ga razumemo bolje i da shvatimo da je to nešto što je bilo u određenim okolnostima i da možda zaista ako ga sagledamo u pravom svetlu. Međutim, deca razvijaju verbalni aparat negde oko jedne i po druge godine, ali to je dalje nerazvijen. Prosto do četvrte godine mi razvijamo naš rečnik drastičnom brzinom i nekako u tom periodu sve što se događa ne prvenstveno uglavnom nije zabeleženo verbalno, nego je zabeleženo na primitivnim delovima mozga. Znači, to su ti delovi mozga koji se nazivaju osjećajni mozgom. Ne, zapravo to je predstavljeno kao jedan zapis, tako u kamenu nekako zapisan, da neka situacija može biti opasna za nas ili je bila opasna za nas, i to nekako ostaje neizbrisiv trag. To možete vidjeti kod životinje. Znači, životinje imaju taj deo mozga, jel tako, koji, recimo, ako im se desi, na primjer, zec u šumi traži da popije vodu, naleti na nađe neku baru, pored bare drvo i grm, i krene da pije vodu, izleti lisica, pojuri ga, zec preživi. Svaki sljedeći put, bilo kom delu šume, kada vidi sličnu konstelaciju, jel te, bara, drvo, grm, on neće ići tamo da pije vodu. Zašto? Što je njegovom tom osjećajnom mozgu zabeleženo to, jel tako?
To kaže narodna poslovica, ko se opeče na mleku i u jogurtu duva.
To je to. I upravo to jeste zapravo ono gde se zabeleži nama neki traumatski doživljaj. I šta može se desiti? Ako nismo razvili verbalnu sposobnost do tada, mi možemo imati posttraumatsku reakciju, jel tako? Tako što vidimo neku sličnu konstelaciju spoljašnjih stimulusa koji nas podsjećaju na traumu, ali naš svesni mozak to ne registruje uopšte. I mi toga uopšte nismo svesni. I dakle, onda preznojavamo se, tresemo se, dišemo ubrzano, stomak nam se grči, a mi predstavu nemamo zašto. A zapravo, ta konstelacija stimulusa je okinula nešto u tom našem emocionalnom mozgu, što je zapisano tako u našem emocionalnom mozgu, kao jedan izvor opasnosti, tako, ako vidite te tri stvari, to je opasno, i naše telo se budi. Tako.
Koliko onda to znači da je trauma usko povezana sa, recimo, anksioznošću i sa fobijama?
Pa, trauma jeste usko povezana sa anksioznošću u smislu da zapravo naše najčešće reakcije posttraumatske jesu anksiozne reakcije. Pored depresivnih jesu anksiozne reakcije. Znači, mi često anksioznost predstavlja anticipaciju da će nešto loše da se dogodi, jel tako? Ako smo mi trigirovani, okinuti nekim događajem iz naše prošlosti, jel tako, mi anticipiramo da će ponovo isti scenarij da se ponovi, jel tako, i zato se budimo, naše telo je spremno da se bori s tim.
3 minuta je do 1 sat, u 1 tačno ćete čuti vesti, a nakon toga onda mi nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet, u kojoj ove noći govorimo o traumama u detinjstvu. Brojevi telefona Radio Beograda 1 koje možete pozvati kako biste u drugom satu postavili pitanja našem gostu, psihologu i psihoterapeutu Marku Tomaševiću, glase 011-322-5299 i 011-322-5099. Vraćamo se brzo.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 7111 građana, preminulo je 60 obolelih, na respiratorima su 282 pacijenta. Premijerka Ana Brnabić predstavila je rezultate vlade povodom godinu dana rada. Navela je da su sačuvani stabilnost i radna mesta, veći je priliv investicija, raste zaposlenost kao i plate i penzije, nastavljeni su infrastrukturni projekti, a vlada je radila najviše u oblastima zdravstva, ekonomije, borbe protiv organizovanog kriminala i evrointegracija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželao je sinoć dobrodošlicu premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Uveren sam da Srbija i Crna Gora mogu i moraju bolje da sarađuju, kako na političkom nivou, tako i na polju ekonomije, napisao je Vučić na Instagramu. Krivokapić će danas zvanično razgovarati sa predsednikom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Bosni i Hercegovini neće govoriti Christian Schmidt, a visoki predstavnik se uopšte ne pominje u tekstu rezolucije koji je sinoć usaglašen posle višednevnih pregovora. U rezoluciji je navedeno da EUFOR ostaje u BiH. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u Glazgovu na globalnom samitu o klimi da čovečanstvo ne sme da izgubi bitku za životnu sredinu, jer u tom slučaju ništa neće ostati za buduće generacije. Papa Franja pozvao je učesnike samita u Glazgovu da pronađu globalni odgovor na klimatske promjene koji treba da bude solidaran i dalekovid. Sada je vreme da delujemo hitno, odvažno i odgovorno, poručio je papa. Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnji napad na najveću vojnu bolnicu u Kabulu, u kojem je poginulo najmanje 25 ljudi, ranjeno više od 50. Nešto pre ponoći zemljotres jačine 4,4 stepena Richterove skale potresao je Srbiju. Epicentar zemljotresa bio je 10 km jugoistočno od Kragujevca. Potres se osetio u okolnim mestima i u Beogradu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sinoć je u drugom kolu Mastersa u Parizu savladao Mađara Martona Fučovića sa 2-1 u setovima. I vreme danas, prepodne oblačno, uglavnom suvo, popodne mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i 4 minuta. Ulazimo u drugi sat našeg razgovora u emisiji Među svetovima svet, koju ove noći posvećujemo traumama u detinjstvu. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević. I kako ste već navikli, kada je gost sa nama u studiju, u ovom drugom satu imate priliku da postavite pitanje direktno u programu našem gostu na temu. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5299 ili 011 322 5099. Takođe, postoji naša Instagram stranica Među svetovima svet, donja crta RB1, gde nam takođe možete poslati pitanje ukoliko niste raspoloženi da razgovarate sa nama uživo u programu, mada vas mi svakako ohrabrujemo na tu opciju. Čekamo vas.
You just don't know why. And when you don't know what to do, you come running and start to like you always do. Don't you know nobody can love you the way I do? So take the pain and the heartache too.
Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Ove noći razgovaramo o traumama u detinjstvu. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević, kome u ovom satu možete postaviti pitanja direktno u programu, a koje se naravno tiču naše noćašnje teme. Imamo već nekoga na vezi. Dobra vam noć.
I također i vama želim.
Kako ste?
Pa eto, slušam ovu emisiju, pa kao to rešim da se javim, jer kako se zove tema, beše strahovi.
Traume u detinjstvu.
Traume, eto. Ja imam u toku ovog mog života dve jake traume. Prva trauma je bila kad sam imao negde oko 4,5 godine. Ja sam rođen iz sela Drugovca, to je čuveno partizansko mesto. Da, četnici su ušli u Drugovac pri kraju rata. Toliko su bili besni da su držali nož u rukama, nož u zubima i ulećali i vrištali po selu i ubivali ljude, klali ljude, koji zaklali su 35 ljudi u selu Drugovac u centru. Mi smo se sklonili u podrum i ja slučajno nekako iskrao sam se iz podruma i izašao sam u dvorište. I u tom momentu čuo se samo rafal ispred mene, a četnik stavio na ogradu, mi to zovemo plot, pušku ili mitraljez, ne znam šta je bilo, i počeo da štepa između mene, a majka izašla da me da me spasi. A on puca između mene i majke, rafalni meci, samo biju zemlju, bacaju sve u oči, mi idu, vrištim ja. I četnik kaže daj, kaže svoje majke, sad izvinite, mora da citiram reči.
Ne morate.
Čer,
ne morate.
Tako i date partizansku, daj pušku i 20 metaka da ti oprosti, da ti ne ubijem dete.
A druga trauma?
Pa kažem, ta trauma je ostala u meni do kraja života. Uh-huh. ta nervoza i strah i sve to, tako da rekao, ajde da se javim da čujete to moje najprve. Drugi problem je kad je bio zemljotres u Skoplju, to je 20 godina sam imao kisto i tu je bio jak zemljotres. Zemlja se tresla, ja da potrčim pa da padnem koliko se ljulja zemlja. Tako da to su dva osnovna straha koje sam imao u životu koji me prate dan danje.
U tom smislu imate li neko pitanje za naše gosta?
Pa da vam kažem, eto, želeo bih da čujem njegov komentar, šta rat na to kaže, eto, u tome.
Hvala vam najljepše na uključenju.
Pa, prvo hvala vam što ste nam ispričali ovo, ovo su jako ovako potresne priče. Ovo sa 4 godine jasno je da nekako ostavlja baš ovako kako ste vi predstavili neke dugoročne posljedice. Ono što nekako bih samo htio da napomenem, da zapravo i taj zemljotres koji je, onako, nije ljudskih ruku delo, jeste izuzetno traumatičan događaj, a opet nekako pretpostavljam da je i on često teži za podneti ako nekako nosimo sa sobom od 4. godine ovakvu tešku priču i već smo ranjivi i osjetljivi na ovako strašne događaje.
Meni sad pada na pamet i pod pitanje, postoji li neka veza između doživljaja, recimo, tog zemljotresa u 20. godini i tog traumatičnog događaja iz 4. godine? Može li tu da se napravi neka uzročno-posljedična veza?
Pa, ako se vratimo na ono čemu smo pričali, da zapravo naš organizam sa 4 godine, to je stvarno, onako, evo kako je slušalac ispričao, to je prilično jasno sećanje. Mi sa 4 godine nemamo tako jasno sećanje, ali ovakvi događaji se prilično jasno pamte. I to zapravo govori o prirodi toga koliko je to šokantno, iako svega 4 godine života imamo. Znači, to je zaista onako ekstremno zastrašujući događaj za jedno dete, i dete se adaptira na to, nekako mi se kao deca adaptiramo na takve događaje i naš organizam se adaptira i reaguje, kako smo već onako opisali, jel te, pokretanjem tih raznih mehanizama unutar nas koji nas spremaju na strašne događaje i često ostanemo zaglavljeni u tome. Što znači da, evo, kao što je slušalac rekao, da je često nekako se osjeća nervozno, ako sam dobro razumeo, ako sam to dobro čuo. Znači da postoji ta neka ranjivost koju nosimo sa sobom, jel tako, te 4. godine nadalje. I onda svaki sledeći događaj, to je ono sa početka priče, znači ima kumulativno dejstvo. Dakle, nije ono 1+1=2, nego je zapravo mnogo više za nekoga koje je sa 4 godine preživeo traumatsko iskustvo. Taj zemljotres može biti mnogo više. Sad, to zavisi od brojnih faktora, ali zaista može biti mnogo teže za podneti.
Još neko je na vezi. Dobra vam noć.
Dobro.
Čujemo vas, izvolite.
Ovde Dragan Nišan.
Kako ste, Dragane?
Pa ona, na vaša stalno sam sa.
Mi vas malo isprekidano čujemo. Možemo li onda odmah da pređemo na pitanje s obzirom na to da vas malo slabije čujemo?
Ovo je u vezi sa vašom temom. Mene muči taj problem, pa ako hoće doktor, ja ga molim da govori, ako ne, onda šta da radim.
Recite.
Pa ja sam dobio pre 3 mjeseca rešenje za penziju. I toliko sam se istraumirao i isprepadao i uplašio i shvatio sam sam, ne bi sam rekao, pa zar sam ja u penziji, zar nisam penizat, ja sam sad stari, a sve najgore samo sebi sam rekao i bio sam dužan jedno mjesec dana. I jedan sam to nekako prevazišao, ali kao posljednje, samo mi je zvanje od pazuka, drhtanje, i letljivost po koži, kad perem ruke, kad se umiva, ono kao po selodejku da se mažem po licu. Šta je to? Nikako da se otvodi nogu. I doktorka nam je umrla, psihijatarka ovdje u Šapcu, jedna moja i naša. I sad ne znam kome da se obratim i ne znam šta da radim. To me muči.
Hvala vam, Dragane, na uključenju i na postavljenom pitanju.
Ok, ja ono što nekako čujem iz ovoga je da je zapravo u pitanju jedan onako, ne znam sad da li uvremenjeni odlazak u penziju ili ne, ali u svakom slučaju taj odlazak u penziju jeste jedna ogromna promjena u našem životu i zapravo nam vrlo često teško i pada, jer potpuno se menja naša uloga, je li tako, u ovom društvu od jedne osobe koja je radila neki posao, sada prelazimo u ulogu penzionera, je li tako? Znači, negde naš doživljaj sebe i naše položaje u društvu i naše budućnosti se zapravo menja i zahteva jedan onako period prilagođavanja na tu veliku promenu. E sad, nekada taj period prilagođavanja iz brojnih razloga može biti produžen i prolongiran, može da bude jako stresan i nekako mislim da, tako sam ja razumeo da o tome slušalac govori, naravno bilo je potrebno tu sad mnogo više podataka da razumemo tačno šta se dogodilo, ali svakako jeste savet, čujem da je doktorka više ne radi, nisam čuo koji je tačno razlog, ali svakako bih nekako ohrabrio i preporučio da pronađe nekog stručnika kome bi se javio, zato što ja mislim da to zahteva malo više negde bavljenja ovim problemom nego prostog odgovora ovde.
U tom smislu ja bih vas, Dragane, uputila i na naše izdanje emisije od 29. juna ove godine na sajtu RTS-a, dakle možete i putem Google-a doći do toga. Mi smo se u emisiji Među svetovima svet bavili temom društvenog života u trećem dobu i kako se lakše pomiriti sa odlaskom u penziju, kako se prilagoditi tom novom razdoblju u životu. Naša gošća je bila Nataša Todorović, psiholog, tako da verujem da možda u toj emisiji možete pronaći neke odgovore ili makar olakšice za svoj taj novi period i razdoblje života. Dakle, 29. juna ove godine smo razgovarali na tu temu. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5299 i 011 322 5099. Upravo je jedan od ta dva broja telefona pozvao neko koga ćemo sada čuti. Dobra vam noć.
Dobro večer, ove želim. Pozdravim se u studiju, pozdravim ove.
Čujemo vas.
Zovem se Slobodan Jovanović i zovem iz Kragovića. Sad malo znamenim po svojeg zemljotresa koji se desio pre nepunih pola sata. A htio bih da ispričam ukratko samo o traume koje nosim iz detinjstva. To je dete sam starijih roditelja. Treće godište sam. Otac i majka su bili dosta stari. 910. majka, otac 906. godište. Imao sam brata 15 godina starijeg i od malih nogu, čak i u gimnaziji kad sam bio stariji, imao sam strah od smrti majke. Bio sam vezan za opšte roditelje i brat je bio vojno lice, živeo od vojnog Puli, a ja sam bio sa majkom i ocem. I to se odrazilo, taj strah je stalno bio prisutan, strah od smrti praktično. Da bi se kasnije izrešavale traume koje još uvek nosim i mislim da se održava i na moj život sada u svakom okolici, a to je da sam se sa bratom po zadnji put vidio u januar mesecu 77. godine i došao do tuče za nas dvoje zbog toga što je on smatrao ne učim ja dovoljno, malo bio popio. I od tada ja sam prespavao kod komšije i od tada ga nisam vidio nikada vidio. On je 13. juna nastradao ličine tuče s prvodi. Tako da nikad više nisam progovorio sa njim. A druga trauma velika u životu je bila sa ocem, za koje sam također došao do svađe, zbog nekih nebitnih stvari, čočom sad na periferni u nekog kreveta koji je premešten u kući u moje žene, roditelje moje žene. I naravno stanje reagovao na to i došao da se žali, onda sam ja reagovao, došao do svađe između oca i mene, odnosno otac je bio stara, ja sam onda kao divljak izvihu sa njega i štipu i tako dalje i otišao u školu, inače sam po profesiji profesor matematike bio i sutra su mi javili u školi da se šlogirao i mjesec dana je živeo, ali ga ja nisam nikad više čuo ni stigao da mu se izvinim. Tako večer sam išao, ali on to nije čuo, naravno bio je u kome. Tako da se to odrazilo verovatno na mene, jer sam u mladosti pio dosta, pušio, došao do sukoba sa čerkom, mojom starijom, koja je odivan dvoje deci u braku sam. Inače, čerka koja ima 35 godina, otišla od kuće i 18 godina ne govori sa mnom. A mlađa čerka također pokazuje znake otpora prema meni, jer ja tjedan da uči, on je 28 godina ima studija, nije završila fakultet. I ja sad zavratno tog straha da ja ne umem, a desilo se šlog možda nju da sam imao 20. godine, 13. marta. Tako da je to još počelo strah od toga da ću doživjeti da ne završi izađen put. I sad je u kući malo, da kažem, uslovno pakljena atmosfera. Mata niko niče kad ne priča, žena je uz decu i dolazi često sukobe iz njene nje. Ja mislim da to posljedice svega ovoga što sam ja u mladosti proživio. Pa bi volio doktora da pita za savjet šta i kako će postaviti, pogotovo prema starije čerke, da li je šta preduzeti da ona to govori sam.
Hvala vam.
Drugi što ne učio je bila i bio i što se zavljaju sa mamkom koji izlazi te noći ostaju zajedno. Eto, ja toliko. Vemo se pozdravim i zahvalim napred na savjetu bilo kom.
Hvala vam na uključenju i na tome što ste podelili vašu priču sa nama.
Hvala i sa moje strane na tome što ste podelili vašu priču. Nekako mi se čini iz vaše priče da je tu bilo zapravo puno gubitaka tokom vašeg života i strahovanja od gubitaka. I sad gledano iz pozicije onoga o čemu smo pričali, da zapravo za jedno dete su roditelji centralne figure koje obezbeđuju tako i bezbednost i zaštitu, potpuno je razumljivo da se razvio strah neki od gubitka roditelja s obzirom na njihove godine. I da, nažalost, kako čujem sad iz vaše priče, nekako niste imali priliku da obradite taj strah, da sa nekim na pravi način razgovarate o tome. Pomenuli ste različite vaše reakcije, tuču sa bratom, svađu sa ocem, to jest to nisu samo vaše reakcije, ali tako, ali sad govorimo o vašim reakcijama i da ste dosta pili i pušili. Ja nekako vidim to kao neki pokušaj nošenja sa ovim strahovima koji potiču iz detinjstva i iz mladosti. Obično to jeste neki malo adaptivni, neadaptivni način da se nosimo tako sa bolom. I prosto razumijem i da to ima neku, tako, nekako može da deluje destruktivno i na ljude oko nas. Pa eto, možda odakle početi jeste zapravo prvo razumeti odakle takva ponašanja nama. To ne znači sad opravdavanje, ali da razumevanje, zaista razumevanje da negde svi ti obrasci i ponašanja koji možda nisu baš adaptivni zapravo potiču od naših pokušaja da izađemo na kraj sa bolom. I kada to nekako, onako, ako to možemo da uvidimo, možda to iskomunicirati sa ćerkom u smislu da to, da i ona možda shvati da, iako naravno ne uz opravdavanje, jel tako, neke stvari koje radimo svi mi nekada nisu prosto ok, to jeste ljudski pogrešiti, ali možda zapravo iskomunicirati odakle to dolazi, pričati s njom odakle te vaše reakcije dolaze, znači da to jesu neki vaši pokušaje da se nosite sa velikim bolom. Možda ne idealni pokušaj, jel tako, ali...
Dakle, vaš savjet je da gospodin porazgovara otvoreno sa ćerkom o uzrocima nekih svojih ponašanja.
Jeste, da nekako možda ona može da sagleda to i to, da može da razume zapravo koji su uzroci tih ponašanja. Znači, stvarno je važno napraviti granicu između, jel tako, odobravanja i razumevanja. Ona ne mora da odobri, ali može da razume i to može biti velika promjena zapravo u odnosu.
Stiglo nam je i jedno pitanje putem naše Instagram stranice, a ono glasi: kakva je uloga traume u frustracijama?
Pa dobro, sad to zavisi kako definišemo frustracije. Nekako vidim frustraciju kao da smo sprečeni, jel tako, da ostvarimo neke naše ciljeve. Da li su to spoljašnje ili unutrašnje okolnosti koje nas sprečavaju, to je, jel tako, to sad drugačije situacije, ali ako su unutrašnje okolnosti koje nas sprečavaju, znači na neki način mi sami sebe sabotiramo da ostvarimo neki svoj cilj, onda to može biti kao neka vrsta posttraumatske reakcije. To su ti unutrašnji konflikti, jel te, koji se dešavaju između različitih aspekata naše ličnosti, pa onda nekako sami frustriramo svoje ciljeve. A ako govorimo o spoljašnjim okolnostima koje nas frustriraju, možda trauma može dovesti do jače reakcije, jel tako, na frustracije. te prepreke sa kojima se susrećemo i možemo burno reagovati nekad.
Još neko je na našoj vezi. Dobro vam noć.
Dobro vam noć. Ljubiša Vramović Zrenjanin ovde. Pa ja bih hteo isto tako da ispričam neke moje teške traume, ali najviše u stvari te traume koje je sam gospodin rekao, Marko, da se sve te traume prenose s generacije u generaciju. I te traume koje sam ja doživio i moja bivša supruga sigurno su se sprenale na moju decu i ja bih sada želeo da taj, ajde, to kolo nesreće i ono što kaže američki psiholog Jimmy Smith, porodica jede sam u sebe, da to nekako zaustavim. I nakon ove moje priče ja bih zamolio gospodina Marka da ako bi mogao da me primi i da mi kaže kada i gde, da bih pokušao i na nekakav konkretan način da prekinem to kolo i da, eto, bar moju decu pokušao da spasim od tih posttraumatskih stresova i poremećaja.
Pa, a o čemu je reč?
Pa evo o čemu je reč. Ja sam dosta proučavao traume i baš sam dosta o tome saznao, međutim, nisam sve to saznanja teoretska kad nisam uspio da primjenim u životu, a stvar je o tome da, recimo, moji roditelji, moj otac pokojni je bio pod velikim traumama i pa je bio nakon toga i alkoholičar, a to je jedna veza, koleracija koja je sigurno neminovna. I nijedan alkoholičar, što kaže Peter Levine i ovi drugi stručnjaci vezani za traumu, da nijedna vezana za, da li za drogu, da li za alkohol, nije bez razloga, nego je to obično trauma iz detinjstva kriva. Tako da moj otac takav bio i moja bivša supruga isto tako, otac je bio alkoholičar, tako da su mi oboje imali veliki traumu u detinjstvu i kada smo počeli se zabavljamo i živjeli 20 godina zajednički, mi smo mislili da ćemo biti najsrećniji par, rodili smo dvoje dece i tako dalje. Međutim, nakon 20 godina zajedničkog života i nama najgled složnog života i punog ljubavi, počeli su veliki poremeći, velike posledice i taj narcisoidno egoistični poremeć koji ona očigledno imala genetski nasljeđen je počeo da deluje i uglavnom počeli su velike razdore među nama i rastava braka. I to pred decom. To su bili velike traume, ne samo za nas, za mene, nego sigurno za decu, našu decu. I nakon toga smo se razveli. Ali dan danas te velike traume i ti pokušaj i osjete meni, pošto sve je izašlo iz kuće, njene kuće, odnosno njenih roditelja, ona i dan danas, evo recimo sad, pošto sam ja pokušavao da deci odnesem poklone preko kapije, da obesim pare, da im dam, tako dalje, ona to nazvala i dala sudu da je uznemirala nju. I evo baš ovih dana treba imam novo suđenje oko toga da opet velike traume ja doživljavam. A moja deca su otišla u Nemačku i, ajde kažem, malte ne, napustila su gnezdo naše i boji se za njih da oni, evo, ćerka ima 34 godine, sin 28 godina, da oni od tog posvjesnog straha od porodice, od bračnog života, neće jadni moći da od te posvjesti da oforme svoje porodice, da je nađe svoje životne drugo i tako dalje, tako dalje. A drugo, ćerka pogotovo je stekla veliku odbojnost prema meni, zato što je svoje vremen dok smo bili zajedno, bivša supruga je zbog svog karijerizma bio jako puno odsutno kuće, a ja sam pokušao da budem sa decom, međutim, ćerka je bila jako potrebita, tako da kažem, majčinske ljubavi, a bivša supruga to nije osjećala, nego je više se posvetila poslu i na sve briske i plač ćerke i sina, ona nije htjela da se više posveti njima. I onda je dete sigurno moje posvjesno mislilo da ja odlačim majku od nje i jednostavno ta neka velika odbojnost je ostala i dan danas takva. Tako da, to velike su strašne stvari i ja se bojim, kažem, za budućnost moje dece i čak i mojih unuka, jer sigurno to ide transgeneracijski i ne samo genetski, nego i ja to tim nekim običajnim gledanjem i svega toga.
Hvala vam na uključenju. Evo sada ćemo da čujemo šta naš gost, psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević ima da kaže na vaše izlaganje.
Pa, hvala vam na ovome što ste ispričali. Dakle, ono što ja mogu da vam kažem ovako slušajući vas, čini mi se da ste poprilično se edukovali u ovoj oblasti i mislim da je to odlično. Zato što rekli ste u jednom trenutku vi ne možete nađete način da sami prevaziđete, ali želite da prekinete taj ciklus. Pa nekako meni se čini da samo svest o tome šta se zapravo dešava i da nosite negde kroz prethodne generacije celu ovu priču da je nekako pala je tako na vas. Vi ste pretpostavljam prvi koji je to osvestio na ovaj način i mislim da je to već ogroman korak ka tome da na neki način zaštitite vašu decu. Nekad ne možemo u potpunosti zaštititi našu decu, ali možemo im dati opet neki prostor, jel tako, pa će možda i onda i oni nekako se pozabave time i nekako čini mi se da su to dobri koraci u pravcu da se transgeneracijski prenos traume ovde prekine.
Dakle, ne poricati porodične probleme pred decom, već jeste korak dalje kako bi oni možda sa svojim psihologom ili psihoterapeutom razrešili tu potencijalnu traumu iz detinjstva.
Jeste, i nekako, sad dosta je tu bilo priča o supruzi i nekako možemo skliznuti u tu igru optuživanja nekada, a zapravo je možda od presudne važnosti onaj najteži potez tu, iako je neko drugi možda nešto uradio, važno je da mi naš deo uradimo, a naš deo je upravo to što ste rekli, znači ne poričemo naše traume, moje lične traume koje dolaze iz moje porodice, nego zapravo ih otvoreno komuniciramo i objašnjavamo šta su učinile meni, jel tako, i šta ne želimo da prinesemo deci. I mislim da je sam taj potez, zapravo i svest o tome je ogroman korak ka tome da se prekine transgeneracijski prenos.
I da se da detetu za pravo da osjeća nešto iz detinjstva kao traumu.
I da razume zapravo odakle sve to.
A ne drugima je bilo gore i znaš kako tako je tek moglo da bude.
Tako. I još jedna stvar, isto jako bitna komuniciranjem tim, toga zapravo dajemo detetu priliku da razume negdje svoj život polje i da možda ukoliko krivi sebe zbog nekih poteza što može dalje dovesti do transgeneracijskog prenosa, te krivimo sebe pa pokušamo se borimo na neadekvatan način s tim, evo možda može da pomogne zapravo detetu da uvidi da šta je zapravo, koliko generacije iza sve to stoji iza njega ili nje, jel tako, i da shvati zapravo gde se krije problem zaista, pa eto dajemo priliku da rešava odatle.
Ove noći govorimo o traumama u detinjstvu. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević.
Cut!
Jedan je sat i 37 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i ove noći u emisiji Među svetovima svet govorimo o traumama u detinjstvu. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević i sada ćemo saslušati našeg slušalca koji je već na vezi, ili slušateljku možda. Dobro vam noć.
Dobro večer.
Ofa slušateljka, da. Dobro večer.
Zovem iz okoline Novog Sada. Izvinite.
Ništa.
Ja bih htjela jedan savjet. Pošto ja sam baka jedne unuke, moj sin i snaga su se rastali sad u avgustu mjesecu. Snaja je tražila da se sin iseli iz stana i on je otišao. On se inače bavi muzikom, a Snaja je bila zaposlena i on je praktično celo detinjstvo moje unuke proveo s njom. I ja jednostavno unuka jako pati. I ja bih htjela samo savjet kako ja da pomognem mojoj unuci sada. I ništa više. Hvala vam lijepo.
Hvala vama na uključenju.
Hvala vam na ovom pitanju. Pa da vam kažem, ono što prvo treba imati na umu jeste da razvod ne znači nužno da će dete patiti. To mnogo više zavisi od odnosa koji roditelji imaju prema detetu tokom razvoda. Dakle, nekada deca u brakovima mogu osjetiti da su im roditelji jako daleko, iako su zapravo fizički tu, a i obrnuto se dešava da deca koja zapravo, čiji roditelji nisu fizički tu, osjećaju da su tu oni za njih. Iz raznih razloga roditelji mogu biti dalje, ili tako, da li zbog razvoda ili posla ili bilo kog drugog, bilo kog drugog razloga. Ali ono što mislim da je ovdje važno jeste zapravo na koji način vaš sin i vi možete biti tu za unuku emotivno više nego fizički prisutni. Dakle, i dobro, sad to zavisi naravno i od uslova pod kojima se sve to odigralo, ali ono što jeste važno zapravo jeste to emotivno prisustvo u životu vaše unuke, prvenstveno vašeg sina, onda i vas. Dakle, neka briga, toplina, razumevanje i strpljenje za unuku i u skladu sa okolnostima takvim kakve su, to je mnogo važniji i mnogo veći efekat pozitivan će imati na nju nego čisto fizičko prisustvo u njenom životu koje možda ne nudi baš ovu emotivnu bliskost i emotivnu toplinu.
Da li to znači u smislu preporuke, na primjer, i održavanje kontakta putem telefona? Jeste. I razne druge stvari.
Održavanje kontakta putem telefona, dakle negdje jedan ne onako adekvatan način kontakta preko telefona, znači ne zatrpavanje unuke, nego prosto to, negdje toplina, bliskost, strpljenje i naravno prihvatanje okolnosti takve kakve su, zato što ukoliko postoje konflikti zbog toga što nekako ne postoji prihvatanje okolnosti, to zapravo može i na unuku loše da se odrazi, jer će ona biti po sredini tih konflikata, je li tako? Tako da nekako možda u najkraćim crtama jeste da se adaptirate na ove, slažem se, nepovoljne uslove, ali su takvi kakvi su trenutno zarad, jel te, dobrobiti unuke, da bi prosto ona mogla da dobije onoliko koliko je moguće od vas i vašeg sina.
Ono što je važno kada govorimo o razvodu i o maloj deci koja mogu da pate zbog razvoda jeste zauzimanje strana. I sad, da li u tom smislu kako bi se trebalo obhoditi? Da li razgovarati o detetu, sa detetom o tom braku, o tim razlozima razvoda ili tu temu prosto ne načinjati?
Mislim da je jako važno razgovarati s detetom, zato što prvo postoji jedna stvar koja se zove dečiji egocentrizam. Deca su ubeđena da se sve dešava zbog njih i oko njih. Znači da su oni glavni uzrok, što su manja deca to češće tako nekako doživljavaju ili kasnijim nekim periodima života. Su oni glavni uzrok nekih događaja koje posmatraju u svom okruženju. I zapravo nije ništa neobično. I to je važno i za priču o traumi. Dete vrlo često krivi sebe, ako ga roditelj zlostavlja, na primjer. Tako da nije ni neobično da dete krivi sebe ako se roditelji razvetu. Dakle, dete će se baviti time. Samo je pitanje da li će se baviti u sebi, bez mogućnosti da razgovara sa bliskim osobama, ili će dobiti priliku da razgovara i da se to nekako stavi na pravo mesto. Znači, ono što stvarno treba imati na umu, da deca zaista jako često krive sebe u tim situacijama, pa možda odatle početi i pojasniti detetu da to nema nikakve veze s njim.
Ali koliko je pametno zauzimati strane u tom smislu?
Mislim da ne treba zauzimati strane, zato što dete se onda stavlja u poziciju da mora da odabere jednog roditelja, i to jeste zapravo jedna situacija u kojoj dete onako će sigurno osjećati krivicu onda tokom života, je li tako? Lojalnost i krivica, lojalnost prema jednom roditelja i krivica koja će se javiti će pratiti dosta dugo dete. Dakle, jako je važno da dete ne mora da zauzima strane, nego apsolutno da negde, ok, znači postoje sad uslovi u kojima, jel te, dete može da živi kod jednog ili roditelji, kako se roditelji dogovore ili kako sud presudi, ali dete neće moći da vidi na jednak način kao roditelji prave razloge razvoda, tako da stajanje na stranu će biti više iz lojalnosti prema roditelju nego iz objektivnih razloga, zato što ono treba da objektivno proceni ko je to u pravu. Znači, dete to ne može da uradi. Dakle, lojalnost jednom roditelju će više biti motivisana osjećajem krivice u tim situacijama. Dakle, to treba biti jako pažljivi i ne dozvoliti da dete zapravo se nađe u situaciji da bira, da zauzima, da miri konflikt, da stane na nečiju stranu. To može biti najviše onako destruktivno po dete.
Nadamo se da će vam ovi savjeti biti korisni, a na vezi imamo još jednog slušalca. Dobra vam noć. Izvolite.
Alo?
U programu ste, izvinite što ste čekali.
Ništa, ništa, nije problem. Ja vam se zahvaljujem što se mi se prijavljam. Da mi date priliku da kažem nešto po ovom pitanju.
Izvolite.
Gospodin terapeut ili Marko, ja kako ne znam, prezime.
Tomašević?
Da, da, šta uvažavanja na njegovu profesiju i za njegovu delatnost, ali ja bi ovaj problem možda pokušao ili želao bi da dam neku drugu dimenziju. Gospodin, verovatno, njegov problem se bavi ovaj, posljedicama, tako. A ja bi pokušao da mu postavim pitanje ili nešto.
Postavite pitanje, izvolite.
Šta su uzroci traume? Ja lično nisam doživio nikada nekako u detinjstvu nekakvu traumu koja je bila značna, koja je možda utisala na moj život i razvoj i moje dalje, dalje ovaj disanje, nego da pričamo o uzrocima.
Hvala vam najlepše.
Uzroci ovaj se stoje u porodici.
Hvala vam na uključenju. Pričali smo zapravo razgovor o traumi generalno, pa i onoj u detinjstvu smo počeli razgovorom o uzrocima. mi uvek počinjemo nekako od slova A pa do kraja, do slova Š i stignemo, ali eto, ne bi bilo zgorega da ponovimo ukoliko vam nije problem.
Ja mislim da je dosta važno pitanje uzroka, zato što slažem se da je najbolje rešenje prevencija. I ono što mi ovde radimo večeras jeste zapravo jedan vid prevencije. Mi znači želimo da edukujemo javnost tako o tome šta je psihološka trauma, kako ona funkcioniše, i nadamo se da će to prosto negde imati uticaj na nekoga, je li tako, i da će možda uvideti o čemu se tu radi, prepoznati neke događaje svog života ili života svoje dece ili roditelja, je li tako, transgeneracijski prenos. Tako da se slažem da je važno baviti se uzrocima. Uzroci su različiti, to sad zavisi od konteksta u kome se dešava trauma, ali evo daću vam jedan primer. Pričali smo na početku o tome kako se istorijski razvijala priča o traumi, i evo, možete na primjerima Prvog i Drugog svjetskog rata odlično vidjeti zapravo uzroke traume. Kada jedna nacija veliča smrt mladih ljudi u ratu, vi ne možete da prosto se bavite traumom ratnom, jel tako, jer to nije prihvatljiva stvar. I onda ti ljudi su primorani da prosto nađu način da se izbore s tim, i vrlo često su osuđivani zbog svojih posttraumatskih reakcija. Znači, tu postoji, jel te, i ono što se zove dezerterstvo, između ostalog, što je strogo kažnjavano, a zapravo vrlo često jeste uzrokovano posttraumatskom reakcijom. I time vi u društvu produbljujete zapravo problem posttraumatskih reakcija, jer sve više i više ljudi se javlja sa takvim reakcijama, kao što se desilo u Americi posle rata u Vijetnamu, vrše pritisak na zdravstveni sistem, obrazovni sistem, tako, i negde vrlo često završavaju kao beskućnici na ulici, i to je isto bila situacija, a zapravo se uopšte ne vidi da je iza toga svega trauma. Tako da, jedan od načina preveniranja i ono sprečavanja uzroka jeste da naučimo zapravo šta rat nosi sa sobom, šta nasilje u porodici nosi sa sobom, i možda ta edukacija i uporno ponavljanje i bavljanje time i može da prevenira zapravo produbljivanje ove priče o traumi, traumatizaciju novih ljudi, retraumatizaciju onih traumatizovanih.
A pominjali smo razne uzroke, od saobraćajnih udesa preko zemljotresa, ratova, verbalnog i fizičkog nasilja, i konstatovali smo na samom početku da trauma, neki događaj za nekog može biti trauma, a za drugu osobu ne mora. Izvolite, ko je sa nama na vezi?
S obzirom na temu, želim vam dobro večer svim u studiju i vašim slušalcima.
Također.
Od izbora. Pa, evo ako, prema što postavim pitanje, imam jednu sugestiju koju vi možete da prihvatite, a te vam možete slobodno i da odbacite.
Sad ćemo da čujemo.
Pa mislim da bi ljudi želi da budu informisani kada vaš gost, kada je psihoterapeut, kom psihoterapijskom modalitetu pripada. Ako možete samo da kažete ono kada se kaže u najavi, ili na onom Instagram objavi, ovaj, da se napiše, znači, čovjek da li praktikuje gestalt, da li praktikuje rep i tako dalje. A moje pitanje sad upravo nadovezuje se na to, s obzirom da ja idem na rep psihoterapiju, već mi je 10. seansa, i moj problem je u odnosu na ovo što vi danas pričate skoro pa banalan, nema veze, ali sad me baš me interesuje, zato što već što se ono čitava ta problematika oko repa me jako interesuje, s obzirom na traumu, pa evo i slušao se da čuju pozitivne tehnike, znači kako biste to prevazišlo, pošto postoje one četiri, ona kako se zove, iracionalna obrasca, koje prave dar mar naše psihike, znači ili to katastrofiziranje, ili je niska frustracijna tolerancija, ili u pitanju neki naš apsolutistički zahtjev, ili naše globalno vrednovanje nas samih ili nekog drugog.
Šta je pitanje, Vladimire?
Da, to je moje pitanje, ako nije prezahvalno, ako nije preobimno, koje od tih iracionalnih obrazaca pod traumom najviše pravi problem?
Važi.
I kako da se prevaziđe?
Hvala vam na uključenju.
Vladimire, hvala na pitanju, odlično je pitanje. Prvo da dogovorim, znači ja praktikujem u svojoj praksi rept i šema terapiju, ali praktikujem i neke elemente telesne terapije koje sam isto tako vremenom negde se edukovao, ali ne u potpunosti za telesnu terapiju, nego neke aspekte koji su primenjivi u radu sa traumom. Odgovor na vaše pitanje, da, zapravo radi se o dubokim iracionalnim, trauma stvara tri glavna duboka iracionalna uverenja. takozvane šeme, tako, kognitivne šeme, i to su uverenje o sobstvenoj neadekvatnosti i defektnosti. Znači, to je ono što se u reptu negdje zove između ostalog i samo obezređivanje, je li tako? A uverenje o tome da su drugi ljudi opasnost po nas, i to generiše brojna iracionalna uverenja i zahteve u reptu, u reptonskim terminima rečeno, poput ne smem dozvoliti, je li tako, da se nešto dogodi u nekim relacijama, ili ja moram držati sve stvari u svojim rukama, na primjer, moram kontrolisati uslove u kojima funkcionišem, u kojima živim. I treće, je li tako, iracionalna neka uverenja o tome kako su drugi ljudi opasni, i opet su iracionalna uverenja u reptovskim terminima vrlo slična ovome što sam sada naveo, ali možda negdje se najčešće vrti oko ove dve stvari koje sam rekao, da trauma nekako utiče na to samo obezređivanje, govorim sad o terminima repta, i tu neku potrebu za garancijom i kontrolom, da moram nekako znati šta se dešava, moram držati stvari u svojim rukama.
Imamo još svega 8 minuta do kraja emisije, a imamo još slušalaca. Dobra vam noć.
Dobro večer, hvala vam lijepo.
Ja bih vas zamolila za konciznost, ako nije problem.
Ja neću dugo pričati. Raduje me jako, ne bi se javio da nisam čuo prvu pesmu koju ste pustili. Govori se na, pošto malo engleski možemo da razumemo, govori se o Isusu. Prva pesma koja je išla, ne znam koja je izabrao, da li ste vi to na početku izabrao?
Katarina Epstein. A šta je pitanje vaše?
Moje pitanje je, to me ohrabilo da se javim večeras. Moje pitanje je, da li se sada već može govoriti i o jednoj knjizi na knjigama koja se zove Sveto pismo i Biblija, da li možemo tamo da nađemo neki odgovor u vezi trauma i u vezi nevolja koje sve više dolazi na svet. U istoriji sveta nije bilo toliko zemljotresa koliko je
razumeli smo.
Se javio da je sad bio zemljotres kod njega tamo negde skoro.
Jeste, Kragujevac ove noći bio je epicentar praktično 10 km južno od Kragujevca, 4,4 stepena Richterove skale. Odgovor, Marko, da li imate na ovo religijsko pitanje?
Ja mislim da je duhovnost isto jedan jako važan aspekt koji nam pomaže za prevladavanje traumatskih posljedica, psihološke traume. Sad to sad zavisi vrlo individualno i od naših uverenja, ali tako, i o različitih sklonosti ka različitim aspektima duhovnosti, ali mislim da je svakako od pomoći, i moje iskustvo da je puno ljudi našlo i utehu i negde razumevanje zapravo u različitim duhovnim filozofijama, pa tako, jel tako, i u Svetom pismu i u drugim, jel te, knjigama svetim, tako da mislim da to zaista treba nekako imati na umu. Mislim da je vrlo važan aspekt našeg života, tako da eto.
Dobro noć želimo posljednjem slušalcu za večeras, koga ćemo stići da uključimo u emisiju. Izvolite.
Desno prizor, nemojte, molim, poslednji, šalim se.
Poslednji za večeras.
Odužite još sam kroz 24, stvarno ste super, fenomenalno.
Hvala vam najlepše. Tu smo i sledeće nedelje u isto vreme.
Ma ne, ovo je fantastično. Trauma je, znači, stvarno ti skup strahova, depresije i tako dalje, možete se priča, ali mislim, stvarno i delo je zabavno, ali i veoma je problematično i teško.
Šta je pitanje?
Problematično, ali zabavno, ali i teška tema, trauma. Trauma kao svuda, yes, se provlači, svuda u životima, a i ljudi koji su na svakodnevnim nekim obavezama, radima, ali najmanje priča o tome, nemaju vremena.
Oprostite, nemamo ni mi vremena, još 4,5 minuta.
Samo pitanje konkretno, to sam da pohvalim psihologa, psihoterapeuta, da je vama koncentran i da je odličan i da ima empatiju, i za vas, ja ne znam, bi mogli se baviti sa tim, milite.
Pa evo, ja humistički.
Moje pitanje sad, dvomestis, oko pitanja, da li postoji aparatura da može da izmeri slikom ili tako nešto biokemijski trauma, kad čovjek doživi taj povratak traume, da kažemo posttraumatski sindrom, ili pitanje, na primjer, u zagradi, ko je najbolji pravac za rješavanje trauma. Mi otkrijemo traumu, revidiramo, ali kako da rješavaju ljudi traumu.
Odlično.
Da li je to bikrana terapija, da li je to kognitivna bikrana terapija ili recimo cleaning terapija. Šta misli o cleaning terapiji?
Odlično pitanje za sam kraj našeg noćnog programa. Hvala vam najljepše na komplimentima i na pitanju. Trudit ćemo se da opravdamo to, to jest da zadržimo taj status i u narednim nedeljama.
Hvala na odličnom pitanju i od mene. Prvo, mislim da je jako važno da terapeut koji radi sa traumom bude edukovan o tome šta je trauma i kako ona zapravo utiče na naš život i kakve posljedice ima. A koji pristup koristi, kada je terapeut dovoljno edukovan o tome šta je trauma, onda prosto može pristup da uklopi sa problematikom, jel tako, traume. Tu sad postoje neke stvari koje zapravo ne možemo izostaviti. Znači, jedan pristup u radu s traumom ne može prosto biti dovoljan. To je neko moje uverenje. Znači, mi moramo raditi kako sa kognicijom, tako i sa telom. Jer telo, kao što smo već malo pre rekli, beleži tu traumu i mi moramo da ga uključimo u naš psihoterapijski rad.
Da li to znači i medikamente?
Ukoliko je potrebno, da, ali zaista nije svakome potrebno, ali mislim da to treba da procene zajedno u saradnji psihijatar i psihoterapeut, zato što zapravo mogu vrlo pomognu medikamenti. Ali kad govorim o radu sa telom, govorim o različitim tehnikama ponovnog upoznavanja sa nekim našim telesnim reakcijama koje možda nismo bili svesni koje su, one koje smo spomenuli ranije u emisiji. Jer užasno važan deo rada s traumom je da naučimo da, kako da, možda jedan deo je da ovladamo svojim psihom, ali jako važan deo da ovladamo svojim telom, da ga upoznamo, da znamo šta se deša. Žrtve traume često, ako recimo su dobile neki udarac u saobraćaj nesreći sa desne strane tela, desno rame, recimo, vrlo često ga ne osjećaju baš najbolje i nekako kad dotaknu taj deo i kada nekako, nije uvek tako, ali vrlo često kad nekako pokušavaju da prinesu, da budu svesni tog dela, donosi uznemirenost. Slično važi za žrtve seksualnog zlostavljanja, isto tako. Tako da jako je važan aspekt da ovladamo tim, da upoznamo svoje telo i da se sprijateljimo sa svojim telom. Tako da i kognitivna terapija i telesna. A drugo pitanje, samo kratko ću odgovoriti, koje su najbolje tehnike? Mi smo u doba, trenutno živimo u doba neuronaučne revolucije i postoje brojne tehnike neuroimidžinga, znači slikanje naših procesa u mozgu protiv magnetne rezonance, skenera, različitih. Tako da oni zaista beleže posttraumatske reakcije i potvrđuju sve ono što se godinama pričalo u psihoterapiji, to još od Freuda neke stvari potvrđuju, tako da vrlo jasno i dvosmisleno pokazuju razlike u mozgu traumatizovane i netraumatizovane osobe.
Marko, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za naše slušalce.
Hvala i vam.
Verujem da će biti još prilike da razgovaramo na ovu temu koja zaista jeste obimna. Govorili smo o traumama u detinjstvu. Naš gost bio je psiholog i psihoterapeut Marko Tomašević. Vas do naredne nedelje na neku potpuno, sa nekom potpunom drugom temom pozdravljaju Milena Borčarin, Miša Milanov, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Slušamo se naredne nedelje u isto vreme. Thank you.